Oh, we welcome you to the
Gi-welcome namo kamo ning kinatibukang meeting sa Young Women sa ang Simbahan ni Jesucristo sa mga santos sa ulahing mga adlaw ning nindot nga kagabion sa Temple Square. Niya kita sa Conference Center sa Salt Lake City, Utah, ug may samang pagpundok sa batanong mga babay ug sa ilang mga inahan ug mga leader sa tibuok kalibutan. Si President Monson, nagdumala nining meeting, mihangyo nga ako ang mupahigayon. Ako si Sister Elaine Dalton, kinatibuok ang presidente sa Young Women. Nalipay kita nga ani ang atong mahal nga propeta ug iyang mga magtatambag, si President Henry B. Eyring ug Dr. F. Ochdorf. Uban nato, atong giila ug gi-welcome si Elder Robert T. Hills ug Elder Neil L. Anderson sa quorum sa napulog duha ka apostoles ug Bishop Gary Stevenson, presiding bishop sa simbahan. Kita nagpaluyo og nagtahod ni mga kaigsuonan o nagpasalamat sa ilang suporta. Naglingkod usab sa tubangan ang ako mga magtatambag, si Sister Mary Ann Cook o Sister Ann M. Deb. Gimahal ko kining talagsaong mga babay o mapasalamaton sa higayon nga nakaservisyo o ban nila. Gi-welcome ang kinatibukang kapanguluan sa Relief Society o Primary nga may appeal nato ning gabihuna karon. Giilan nato uban sa gugma og pasalamat ang maayong ehemplo sa mga babae nga nagserbisyo sa Young Women General Board. Matarong, mahiyason sila nga mga babae nga tinuod nga nagserbisyo sa batan-ong mga babae sa tibuok kalibutan. Gilausab nato ang laing special nga bisita nga si Sister Florence Smith Jacobson, kanhi kinatibuk ang presidente sa Young Women nga nakiguban kanato karong gabiona. Si Sister Jacobson mosaulog siyang ika-usak gatos nga adlaw na tawhan sa umaabot nga semana nga atong kinatibuk ang konferensya. Siya ang kinatibuk ang presidente sa dihang batanon pa ako. Daghan sa nindot nga maprograma og mga kalihukan nga iyang gisugdan, nakapanalangin kanato karon. Sister Jacobson, nagpasidungog kami nimo og nagpasalamat sa imong nindot og malungtarong ehemplo isip usa ka mayason nga anak sa Dios. Gi-welcome namo kamo katong ni adinhi og katong ni apil pinaagi sa television, satellite, internet ug laing matang sa teknolohiya. Nagpaabot kita ning higayuna nga makat-on ubos sa direksyon sa mga propeta, manalagna og tigpadayag. Ang musika niini nga meeting idalit sa choir sa batan-ong mga babae gikan sa mga stake sa Highland Utah ug Highland Utah South, uban ni Sister Mary Lee Webb isip director sa musika ug Sister Linda Margaret sa organ. Ang choir ug ang congregation mubukas ning meeting pinaagi sa pagkanta sa High on the Mountain Top. Ang pangbukas nga pag-ampo ihala dayon ni Elia Eggsley usa ka beehive sa Parlis First Ward.
Father,
among langit nong amahan, kami imong mga anak niya karon sa tibok kalibutan halmaminaw sa imong mga pulong. Nagpasalamat kami sa Young Woman Program o kung sa kini mahatag ka namo sa standard ng among mahimo. Mapasalamaton kami, amahan, sa among mga leader, sa among propeta nga maghatag og pagpadayag nga di sa among kinabuhi. Magpasalamat kami sa kahiagayunan nga niya ka namo karon nga mo pa kigbahin sa ebanghelyo. Unta ang amahan ng among mga kasing-kasing maabli sa mga panulti karon sa among mga leader. Unta amahan, imo kami panalanginan sa among mga hagit sa kinabuhi. Panalanginin taon nga aduna kami igong kusog sa pagtuman sa among mga standard. Panalangini kami nga doon na unta kami mo stand up in holy places sa pagbalik sa among maluluwas sa ngalan sa among mahal nga Ginoo Jesus Christ. Amen.
The choir will now favor us.
Ang choir modalit karonato sa In That Holy Place ni Sally Dedford gimantala kani adto sa New Era. Humani ini nga special number, maminaw kita ni Sister Anne M. Deb, ikaduhang magtatambag sa kinatibukang kapanguluhan sa Young Women. Ang choir mo kanta dayon sa More Holiness Give Me, uban ni Brianna Gibson o sa Kalaurel gikan sa Highland 21st Ward sa cello. Ang choir si Mr. Merin Cook, og counselor sa Young Women, sa magtampag sa unang kapanan sa Young Women, mamulong dayo nato. Pagkahuman ni Sister Cook, doon na kita'y video presentation nga magpakita sa matag-usa ninyo og paagi sa paghimo og pagtuman sa mga pakigsaad sa inyong mga kinabuhi.
our 2013 mutual
ang atong 2013 nga tema sa mutual nagikan sa ika 87 nga seksyon sa doktrina mga pakigsaad. Kini nga instruksyon makita sa tulo ka naglahing seksyon. Dayag lang nga importante ang pahimangno. Nagpasabot kini kun unsaon pagkadawat og proteksyon, kusog ug kalinaw sa gubot nga panahon. Ang dinasing nga instruksyon mao ang barog kamo sa balaang mga dapit og ayaw pagbalhin. Sa akong paghunahuna nini nga tema, naghunahuna ko kun unsa ang balaang mga dapit nga giingon ni langitnong sa langitnong Amahan. Mitambag si Presidente Ezra Taft Benson ang balaang mga dapit naglakip sa atong templo, chapel, atong balay ug sa mga stakes sa Zion nga mao ang alang sa panalipod ug alang sa dangpanan. Dugang niini nagtuo kong makakita pata og daghang dapit. Tingali atong gikonsidera ang polo nga dapit isip palibot o geografikanhong dapit. Apan ang usa ka dapit posibleng lahi nga kondisyon, posisyon o panghuna-huna. Nagpasabot nga ang balaang mga dapit maglakip sab sa mga gutlo sa panahon. Panahon diin ang Espiritu Santo mo pamatuod kanato, diin mubati kita sa gugma sa langit ng Amahan. Diin matubag kita sa atong pag-ampo. Dugang pa, nagatuo ko nga bisan kanusa nga may kaisog kamo sa pagbarog sa husto, ilabi na sa mga sitwasyon nga walay gustong muhimo nini, nagahimo kamo og balaang dapit. Sa mubo apan talagsaong kinabuhi ni Joseph Smith, siya mibarog gayod sa balaang mga dapit og wala mabalhin. Isip teenager, naglibog siya sa relihiyosong kasamok sa iyang komunidad o gustong mahibalo kung asa sa atong tanang simbahan ang tinuod. Ang kakahuyan nga dool sa iyang balay na himong balaang dapit. Dihang siya miluho dito o mihalad sa una niyang kusog nga pag-ampo. Gitubag ang iyang pag-ampo o karon giisip kini sa mga miyembro isip sa gradong kakahuyan. Ang kabatan-on ng babae sa kalibutan nagbarog sa balaang mga dapit sa kinaiyahan diha sa Young Women Camp. Usa ka leader misugilon bayan sa kanasinatian sa usa ka bataon ng babae. Dili aktibo ang mga babae og nagduha-duha siya bahin sa espirituhanong kasinatian didto sa kakahuyan. Human sa unang adlaw, may report siya sa leader. Nalingaw kaayo ko. Apan mahimo bang dili ta maghiskot bahin sa espiritu? Ni ako aron mag-camping, makig-uban sa mga higala, o maglingaw-lingaw. Hinoon, atol sa meeting sa pagpamatuod, ang maong babay may luha nga miingon. Di ko gustong muli. Unsaon aron kining gibati nako karon, kini nga espiritu manaa kanunay nako. Nakakita siya og balaan nga dapit. Laing balaang dapit sa kinabuhi ni Joseph Smith mao ang iyang kwarto. Lisod kining tuuhan, kay sama sa daghan kaninyo, kauban niya ang iyang mga igsuon sa kwarto. Nahimo kining balaang dapit, diha nag-ampo siya sa hugot nga pagtuo, kamapaobsanon og panginahanglan. Mipasabot siya, human ako mapahulay sa akong higdaanan niya nga gabi, ako nag-ampo o nangamuyo sa makagagahom nga Diyos, alang sa kapsayloan sa akong tanang sala og mga kahilayan. Ang tulo ka tuig sukad sa pananaw ni Joseph sa sagradong kakahuyan, lisod. Ang 17-anyos nga Joseph nag-antos sa pamugal-bugal, pagbiay-biay o pagpusapagpanakit. Apan anang gabi una sa iyang kwarto, si Angel Moronay mipakita agigtubag sa iyang pangamuyo. Si Joseph nakadawat o kahibalo o kaupayan niya nang gabi una ang iyang kwarto na himong balaan nga dapit. Samta nagtanaw ko sa Mormon Message for Youth, nakasaksi ko og laing kwarto nga nahimong balaan nga dapit. Ang video bahin ni Ingrid Delgado, usa ka batan-ong babae sa El Salvador, nga may pakigbahin siya mga pagbati bahin sa templo. Mingon siya, kanindot nga mahibalo nga may dapit kita diin makapalayo kita sa mga butang sa kalibutan o makadawat og sagrado mga ordinansa o makatabang at doon dili makadawat nini sa kinabuhi. Dihang namulong siya, ang video napakita nga si Ingrid nagbasa siya ang kasulatan, gilibutan sa Mormonads, mga kinutlo, personal progress book, mga litrato siyang pamilya o sa templo o iyang paboritong stuffed toys. Tingali, wala ka matikod nga naghimo siya og iyang balaang dapit nga layo sa mga butang sa kalibutan. Ambot kon kapila nakahamabasa ni Ingrid ang iyang kasulatan, mubati sa espiritu o makadawat og tubag sa pag-ampo sa iyang balaan nga dapit. Gani laing balaan dapit sa kinabuhi ni Joseph Smith, mao ang Liberty Jail. Si Elder Jeffrey R. Holland miingon, walay laing makatupong sa kalisod sa kinabuhi ni Joseph kaysa pintas, illegal o walay katarungang pagbilanggo. Si Elder Holland mipasabot nga ang Liberty Jail giisip nga templo nga prisuhan tungod sa sagradong kasinatian ni Propeta Joseph Smith dito. Daghang tingali kaninyo mga batan-on na nakasinati sa kaugalingon ninyong Liberty Jail. Dapit nga kamo gipakaulawan. Dapit nga wala ang kamabinatiyon. Dapit nga kamo bugal-bugalan o gani sakiton sa pisikal. Kaninyo mga kabatan-onan, mutanyag ko sa mga pulong ni Elder Holland. Makabaton kamo og sagrado, madayagon, mapuslan ng mga kasinatian uban sa Ginoo sa pinakamisirabling kasinatian sa inyong kinabuhi, samtang nag-anto sa pinakasakit nga inhostisya. Kung nag-atubang mga kapait nga daw dili magwanta. Buot pasabot, sama ni Propeta Joseph Smith, kamo makamugna og makabarog sa balaang mga dapit, bisan sa pinakalisod nga mga kahimtang. Usa ka yung adult, si Kirsten, may pakigbahin sa sakit niyang kasinatian, ang high school, iyaha nga Liberty Jail. Swerte lang, ang band room, may hatag og kaupayan. Mingon siya, diha misulod ko ni ini nga kwarto, sama og misulod ko sa luwas nga dapit. Walay mo pakaulaw o mo bi-ay-bi-ay. Walay pa namas tamas. Hinoon, mga pulong sa pagdasig o gugma ang madungog. Ana ang kamabinatiyon, malipayon kadto nga dapit, ang band room puno sa espiritu samtang mag-practice o magtukar kami. Ang kwarto na ingon ini tungod sa impluensya sa band instructor. Maayo siya nga Kristiyano. Sa paghinumdum, ang high school pangpalunsay nga dapit. Lisod, apa nakakat-on ko sa pagkamasinabuton, mapasalamaton ko sa akong silunganan, bala ang dapit, ang band room. Karon, namalandong ba kamo sa inyong balaang mga dapit? Mihangyo ko sa gatosang mga batan-on nga ibahin nga rin ako ang ilang balaang mga dapit. Geographic man kini nga mga dapit o mga gutlo sa panahon, parihores lang sa grado may talagsaong makaligon nga gahom. Niya ang siyam sa malumot nilang tubag. Una, dito ko sa ospital, nagkugo sa bago na akong manghod. Ikaduha, matagbasa na ako sa akong patriarchal nga panalangin, batiyon akong nailhan o higugma sa akong langit nung amahan. Ikatulo, sa adlaw nga nagdosi ko, ang kabataon ng babae sa ward may adorno sa akong pultahan o papel nga kasing-kasing. Gibati na akong higugma, gidawat o nalipay. Ikaupat, samtang nagbasa ako sa kasulatan o sa kaadlaw, may pulo nga misantop. Natubag ko sa akong mga pag-ampo. Ikalima, miadto ko sa party diin na nag-inom ang mga tao. Misulti ang espiritu nako sa pagbalik sa og pagpauli. Mipauli ko, og oo, doon ay sosyal nga mga sangputanan. Hinoon, katong higayon na naghatag ka na ako og pagsalig nga ako makahimo sa pagsunod sa Ebanghelyo. Ikaunom, sa sacrament, naghunahon ako bahin sa pag-ula. Nahibaluan ako nagkinahanglan ko mupasaylo sa uban nga akong gikalagutan. Ang akong pagpili nga mupasaylo usa ka maayong lihok nga magdala sa pag-ula sa inadlaw nakong pagpakabuhi. Ikapito, human mo tambong sa new beginnings o ba ni mama, mihalok siya nako o misulting nga iya kong gihigugma. Una kining higayon sa akong nahinumduman nga iya kining gihimo. Uban sa paniguro sa akong bishop, nahibalok kong ang saad ya sa kasulatan tinuod. Bisan pa ang inyong mga sala mapula, sila pagapution sama sa nieve. Akong gibati ang paglaom nga makasugod ko sa taas nga proseso sa paghinulsol. Katapusan, usa ka gabi nagtigom ko og kaisog sa pagpakigbayan sa sunod akong higala sa akong gibati sa Ebanghelyo sa basahon ni Mormon. Wala madugay, nalipay kong mitambong sa iyang bunyag. Karon magdunga na may pagsimba. Mahimo bang mapaambit ko ninyo usa sa akong balaang dapit? kausa, mibati kong nabugatan kaayo na hadlok o hingpit nga naginusara. Sa hilom nagampo ko, langit nung amahan, di ko kay balon saonin ako, palihog, tabangi ko. Dayon, usa ka tawo wala dahon mami duol. Miagbay ka na ako, og mihalad og sinsiro makadasig nga mga pulong. At tong higayon na, gibati na ko ang kalinaw, mibati ko nga giila. Ang tanan na usab. Ang mga pulong ni Presidente Spencer W. Kimball na huna-hunaan, nakakita ang Diyos ka nato o nagbantay ka nato. Apan kasagaran, pinaagi sa laing tao ang iyang pagtabang. Alang nako, kadto nga panahon, kadto nga dapit, nahimong balaan. Minahal nga mga batanon, adunay daghang bala ang dapit nga gusto na maipakigbahin sa usag-usa. Inig uli ninyo karon, aw hagon ko kamo sa pagsulat sa inyong journal sa mga dapit nga inyong nailhan o nahinomduman. Tinaw nga rika na ako, nga libuan ka ninyo na nagbarog sa bala ang mga dapit. Kini mga dapita, naghatag ka ninyo o proteksyon, kaligon o kalinaw sa gubot nga panahon. Nagkaligon ang inyong pagpamatuod tungod kay nagbarog ka mo alang sa kamatuuran o mahimayaong pamaagi. Kamo, bantog ang kabatanunan sa simbahan, maoy akong mga bayani. Gimahal ko kamo. Akong gibati ang talagsaong gugma sa langit ng amahan kaninyo, ug akong ipamatuod nga ebanghelyo ni Hesu Kristo tinuod. Naghulat siya, andam nga mutuboy kaninyo, samtang kamo mubarog sa balaang mga dapit, ug ayaw pagbalhin. Gihigugma o gisustain nako si Presidente Thomas S. Monson, atong tinuod og madasigong propeta. Gisulti ko kini sa pangalan ni Hesu Kristo. Amen.
It is an honor for me to address.
Akong dungog ang pagpamulong kaninyo, mga maisugong kabataon sa simbahan. Nakita namong naglambo kamo sa dala ni ato naghatod sa ilang pakigsaad ug nahibalumi nga mahiyason ninyong kinabuhi mo panalangin sa inyong katigulangan, mga pamilya ug mga umaabot ninyong pamilya. Miingon si President Gordon B. Hinckley, kung maluwas kamo ug usa ka batang babay, maluwas kamo ug henerasyon. Ang inyong pakigsaad nagsugodihang gibunyagan kamo og nakadawat sa gasa sa Espiritu Santo. Padayon kini diha sa sacrament meeting. Balaang dapit diin kamo mubag-o sa inyong pakigsaad sa bunyag. Panahon na aron maandam kamo sa paghimo o pakigsaad sa templo. Ang sagradong mga ordinansa na pakigsaad nga anaa sa balaang mga templo makapahimo sa pagbalik sa atubangan sa Diyos ug alang sa mga pamilya nga makiusa sa kahanturan. Barug sa bala ang mga dapit alang sa inyong katigulangan, ang matag tawo nga muanhi sa yuta mao ang produkto sa mga kaliwatan sa mga ginikanan. Kita nangandoy sa pagkadugtong uban sa atong mga katigulangan. Kumuapil mo sa family history ug buhat sa templo, gitagik ninyo ang inyong kinabuhi ngadto sa inyong katigulangan pinaagi sa makaluwas nga mga ordinansya alang kanila. Barug sa bala ang mga dapit para kaninyo ug sa inyong pamilya. Ang matarong ninyong ehemplo mao'y tinubdan sa kalipay bisan asang kahimtang sa inyong pamilya. Ang matarong ninyong pagpili makapahimo kaninyo nga makatuman sa mga pakigsaad nga mubugko sa inyong pamilya sa kahangturan. Barug sa bala ang mga dapit alang sa umuabot ninyong pamilya. Ipasalig nga masilmo sa inyong bana sa templo pinaagi sa balaang priesthood samtang magsugod mo og usa ka mahangturong pamilya. Mapanalanginan ang inyong mga pamilya sa kamatuoran kung itagik ninyo ang mahiyasong ehemplo og ligong pagpamatuod sa ilang kinabuhi og ipakita kanila ang dalan sa pakigsaad. Akong nakita nga nakadisplay kining mahangturon nga baruganan sa bag-o lang International Art Competition for Youth. Si Megan Warner Taylor nag-compose og photography sa digital. Sa bag-ong pamaagi sa sambingay ni Kristo sa napulo kadalagang birhen. Nagkita mi ni Megan og iyang gipasabot ang simbolo sa napulo kadalagang birhen kinsa iyang hulagway nga may pagtuog hiyas alang sa paghimo og pagtuman sa sagradong mga pakigsaad sa templo. Sama sa mga birhen, ang mga iyang preparasyon gihimo dihang nagdugang siya og lana sa iyang lampara, tinagsa katulo, pinaagi sa pagpuyong matarong. Nakabantay ko sa nindot nga sinapit sa iyang buhok. May pasabot si Megan nga ang sinapit nagrepresentar sa pagtagik sa hiya sa kinabuhi ni ining batan-on ngadto sa daghang henerasyon. Ang usa ka lugas nagrepresentar sa pagtagik sa iyang gugma og respeto sa iyang katigulangan. Ang ikaduha mao ang pagtagik sa matarong impluwensya diha sa iyang pamilya ug ikatulo ang pagtagik sa iyang kinabuhi sa henerasyong moabot. May nakita akong batan-ong babay kansang sayo ang preparasyon nagtagik sa kinabuhi sa pangkamatarong ato sa daghang henerasyon. Sa matahom nga hapon sa Setyembre, ako ug akong bana dito sa templo naghuwat nga para makaapil sa ordinansa sa templo. Si Chris, among higala, misulod sa kwarto. Kanindot nga makita kini ang batan-on. Kinsa bag-o lang miulog ikan sa mission sa Russia. Sa hapit na magsugod ang session, may matahom nga batan-ong babay mitapad kan ako. Masanagon siya, mapahiyomon ug puno og kahayag. Gusto kong makaila niya. Hilom kong nakigila-ila. Mihunghong siya sa iyang ngalan, Kate, ug namatikdan na ako ang iyang apelido sama sa pamilya sa Michigan nga gipuy-an namo kani adto. Si Kate mao'y dako nga nilang anak. Kinsa miuli nga lima na kasi managikan sa mission sa Germany. Atul sa session, nagsigig sulod sa akong huna-huna. Ipailiila si Kate kang Chris. Gibaliwala ko kini sa pag huna-huna. Kanusa, asaon, saon. Sa dihang biya nami, miduol si Chris sa pagpanamilit ka na mo. O gipahimusla na ako ang higayon. Gibira na ako si Kate o gihunghungan. Kamong duha pulos mahiyason nga angayang magkailhanay. Mibiya ko sa templo nga natagbaw kay gituman ko ang pag-aghat. Sa pag-uli, ako o akong bana naghisgot sa among paghinumdom sa mga hagit nga niabot sa pamilya ni Kate. Mas nailhan ako si Kate sukad ni Addo. O nakatabang siya na akong makasabot sa hinugdan sa sadya nga panagway na akong nakita sa templo ni Anang Adlawa. Gipaningkamutan ni Kate nga katuman sa iyang pakigsaad sa makita sa balaang dapit. Nagdako siya sa paminimalay di inang family home evening, pag-ampo sa pamilya o pagtuon sa kasulatan na himo sa iyang balaing sa nga balaang dapit. Sa bata pa, nakakatun siya bahin sa templo o sa kanta nga gusto kong makakita sa templo ang paborito sa family home evening. Sa gamay pa siya, ehemplo niya ang iyang ginikanan sa pagpangita sa balaang dapit. Dihang mga to sila sa templo sa katapusan sa simana imbis sa sini o mga unsa gawas. Gipangga kaayo niya ang iyang papa o gigamit sa iyang papa ang iyang priesthood aron mahimo ni Kate ang una niyang pakigsaad sa bunyag. Dayon, napadungan siya og sa kamot sa nakadawat sa Espiritu Santo, miingon si Kate, excited kong makadawat sa Espiritu Santo og nahibalo kong makatabang ninako sa dalan ngadto sa kinabuhing dayon. Padayon ang labihang panalangin og malipayong kinabuhi ni Kate. Sa 14 pa siya, nag-high school siya sa gana o ganahan sa seminary, laing balaang dapit nga pagkaton sa Ebanghelyo. O sa kaadlaw, naghisgot ang iyang teacher bahin sa pagsulay og misiguro nga ang tanan makasugat ni ini. Miingon siya, di ko gustong mga pagsulay. Di ko gustong makalungog ni ini. Pila lang kasimana ning mata ang iyang papa sa Domingo sa pagkabanhaw nga may grabing sakit. Miingon si Kate, himsog kaayong akong papa, runner sa marathon. Nabalaka kaayo si mama sa grabe niyang sakit. Maong iya kinigdala sa ospital. Sulod sa 36 ka oras giatake siya sa hapit tibuok niyang lawas dili na makalihok. Makapamilok siya pan ang tibuok lawas di kalihok. Nahinumdong kong miadto ko niyan ug nakaingon, nahitabo jud. Gusto ang teacher sa seminar. Duna koy pagsulay. Sulod sa pipila ka adlaw, namatay ang papa ni Kate. Nagpadayon, si Kate miingon, pagkalisod, dili ka gustong mawad-an og bayani sa imong kinabuhi. Nahibalo kong magamit ko kini sa pagtikang para mulambo utugutan kining mubabag. Di ko gustong muguba kini sa akong kinabuhi kay 14 anyos pa ko, naning kamot gyud ko nga maduol sa Ginoo. Gibasa ko kanunay ang kasulatan. Ang Alma Kapitulo 40, misiguro nako nga ang pagkabanhaw tinuod og pinaagi sa pag-ula ni Kristo kauban nako pag-usab sa akong papa. Kanunay kong nag-ampo, kanunay kong musulat sa akong journal, gibuhi nako ang akong pagpamatuod, pinaagi ang pagsulat ni ini musimba og muadto sa Young Women Meet ning matag semana. Gipalibutan ko og buutang mga higala. Nagpaduol ko sa mapinanggaong mga parente o ilabi na ni mama ng mga angkla sa among pamilya. Nangayo ko panalangin sa priesthood gikan sa akong lolo o uban pang priesthood. Kining makanunayong mga pagpili sama sa dalagang birhen, midugang uglana sa lampara ni Kate. Nadasig siya sa iyang tinguha nga ikauban pag-usab ng iyang papa. Nakabalo ang iyang papa sa mga pagpili ni Kate ug dili siya gusto mupakyas kaniya. Gusto ni Kate ug mahangturong relationship uban kaniya. Ang nahibalo siya nga pagtuman sa iyang pakigsaad maglig-on sa tagik uban kaniya. Ang mga pagsulay wala pa matapos. Dihang nag-21 si Kate ug musumitra sa iyang papeles sa mission, nahibawan ang may cancer ang iyang mama. Kinahanglang muhimog importanteng desisyon si Kate. Magpabilin ba siyang musuporta sa iyang mama o mag-mission? Gihatagan og panalangin sa priesthood ang iyang mama nga nagsaad na makalahutay sa iyang sakit. Nakasiguro tungod sa panalangin. Si Kate may padayon uban ang pagtuog padayon sa plano mag-mission. Mingon si Kate, lakang kadtugikan sa kangit-ngit apan samtang na ako sa mission sa katapusan miabot ang kahayag o gibalitaan ko na natuman ang panalangin sa akong mama. Nalipay kaayo ko wala na ko isalikway ang pagserbisyo sa Ginoo. Kung muabot ang lisod ng mga butang, masayon ang pag-urong o dili magpadayon apan kung unaon ni mo ang Ginoo, ang kalisnanan mo resulti, mo resulta sa nindot ng pagpanalangin. Ana ang iyang kamot o makasaksi ka sa iyang milagro. Nasinati ni Kate ang katinuod sa mga pulong ni President Thomas S. Monson. Ang pinakamakahuluganon na itong mga oportunidad makitan panahon sa grabing kalisod. Ingon ni ini ang pagtuon ni Kate kay nakasabot siya sa plano sa kaluwasan. Nahibalo siyang buhi na kita kaniadto. Nga ang yuta mao ang panahon sa pagsulay o kita magbuhi us pag-usab. May pagtuo siya nga mapanalangin sa nan sa iyang mama apan gumikan sa kasinataan niya iyang papa. Nahibalo siya nga kung mawala man ang iyang mama, walay problema. Wala lamang kong makalahutay sa pagkamatay ni Papa. Mahimon ning bahin sa akong ilhanan alang sa kaayo o gikuha man ang akong mama sa maragihapon. Nangita si Kate og balaang dapit sa gabi nga siya akong nakita sa templo. Nagtinguhang matagig og muhugot hangturong relasyon gumikan sa pagserbisyo sa templo. Gisugod ang ehemplo nga pagpakita sa iyang ginikanan sa regular sa pag-adto sa templo. Walay dakong nahitabo sa gabi nga nag-ila-ila si Chris o kang Kate apan pagpangita sa ilang balaang dapit. Dito mas nagkaila-ila sila. Pila ka semana, gidapit ni Chris nga mananaw sila o katibok ang komperensya. Padayon silang nangita og mga dapit nga midapit sa espiritu sa ilang paghinalaray sa gugma sa katapusan na seal sa templo. Sa balaang dapit din sa na nag-ila-ila, sila karon nagtuman sa sagradong responsibilidad sa pagkaginikanan, nagtagig sa ilang pagpamatuod sa plano sa kaluwasan sa kinabuhi sa tulo ka anak na lalaki. Nagpakita kanila sa dalan sa pakigsaad. Kung miluwas ka mo o usa ka batang babay, miluwas ka mo henerasyon. Ang desisyon ni Kate sa edad nga 14 sa pagpabilin sa dalan, nagdugang uglana sa iyang lampara. O ang pagbarog sa balaang dapit, miluwas o makaluwas o henerasyon. Ang pagpangita sa iyang katigulangan o pagserbisyo sa templo, mitagig sa iyang kasing-kasing ngadto kanila. Ang pag-appeal sa family history ug buhat sa templo mo tagig sab sa inyong kasing-kasing ug makaangkon ug kinahibuhing dayon sa inyong katigulangan. Ang pagsunod sa ebanghelyo magdugang uglana sa inyong lampara ug mutagig og espirituhanong kalig-on sa panimalay ug mupanalangin og daghan sa umaabot nga pamilya. Dugang pa, sumala ni Elder Robert D. Hales, kung ang ehemplo sa atong mga ginikanan dili maayo, atong responsibilidad ang pagputol niini ug mutudlo og saktong mga tradisyon sa nagsunod nga henerasyon. Hukmi karon ang pagpuno sa lampara. Aron ang lig-on ninyong pagpamatuod og ehemplo matagig sa kinabuhi sa daghang henerasyon kaniadto karon ug sa moabot. Mupamatuod ko nga ang maayong kinabuhi di lamang muluwas og henerasyon apan sa inyong mahangturong kinabuhi kay kiniray paagi nga makabalik ta sa Amahan ug magmalipayon karon ug sa hangtod. Sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen. Thank you.
hope as you watch that video.
Manghinaot ko nga samtang kamo nagtan-aw sa video inyong nakita ang inyong kaugalingon, inyong matarong nga mga pagpili o ang inyong umaabot samtang kamo magpadayon sa paghimo o pagtuman sa sagrado nga mga pakigsaad o sa kamatarong nga babay ginayahan sa espiritu makausab sa kalibutan. Karon ako nang higayon ang pagpamulong kaninyo. Sa katapusan sa kong pakigpulong, ang choir mo kanta sa O Thou, Rock of Our Salvation. Karon samtang nagbarog ko sa pulpito, nining balaang dapit o sa presensya sa mga propeta manalagna o tigpadayag o sa halangdong mga anak sa Diyos nga akong gimahal, muingon ko, mga adlaw kini nga dili kalimtan. Talagsaon panahon nga maaniya sa yuta sa pagkabaton. Pinili ka mong anak sa Ginoo, hinaot nga makita ninyo ang inyong pagkalahi. Ug unsa kamahal kamo sa atong Amahan sa langit. Gihandom ko. Diha, sa lamesa sa kumpisina, may kinulit nga bronze sa usa ka batanong babae nga ngalan si Christina. Ang sama sa taong gidako ang kinulit nga Christina nagbarog sa pantalan sa Copenhagen, Denmark. Gibutang nga nag-atubang sa dagat padulong sa Zion. Ang iyang desisyon sa pagpasakop sa simbahan o mubiya sa iyang panimalay dili sa yon. Ug iyang makita ang hangin nga naghurus ngadto kaniya. Nagbarog siya nga ligon, mihimo og lisod apan butang nga nahibaluan niya nga husto. Gibutang kini sa iyang mga kaliwatan dito sa pantalan. Isip pasidungog kang Christina. Kay ang iyang desisyon may maharangturong kahulugan alang sa mga henerasyon. Alang nako, ang kinulit nga si Christina nagbarog sa matag usa kaninyo. Sama ni Christina, nagbarog kamo sa ngilit sa daghang importanteng desisyon ug naghimong inadlaw nga pagpili ug uban ni ini lisod. Naghulma dili lamang sa inyong ugma apan sa padulngan sa henerasyon. Kamo usab gisugat og mga hangin sa oposisyon. Kalisod, pamugos og moral nga kahugaw. Og sa gihapon, nagbarog kamong dili matarog og nagsunod sa ebanghelyo bisan sa kusog nga bagyo sa atong katilingban. Sama ni Christina, gigiyahan kamo sa Espiritu Santo. Naghimo kamo og hustong mga desisyon. Kamo maunungon og bantugan. Mingon ang propeta sa Diyos kanyo. Dulan pagbarog sa dili matarog. Siya mingon nga magligon. Pagbarog sa ligon may balaang kamatuoran pagkamatarong. Pagbarog yun nga saksi, paghimo nga sumbanan sa kalibutan, ayaw pagbalhin. Busa ang akong mensahe kaninyo o sa kayano, ayaw pagkatarog. Una, ayaw pagbalhin sa pagpili og husto. Ulahing mga adlaw, walay gagmay nga desisyon. Ang pagpili nga inyong gihimo karon importante kaayo. Ang kabubuton o katakos sa pagpili talagsaong gasa sa Dios sa iyang mga anak. Kabahin kini sa plano sa kalipay nga inyong gipili o gipanalipdan sa atong premortal nga kinabuhi. Pagpakabuhi kamo sa paagi nga inyong mabatian o madungog ang Espiritu Santo o mutabang siya paghimo sa hustong mga desisyon. Siya magtugan kaninyo sa tanang butang nga inyong buhaton. Mga semanang milabay, mibalik ako sa eskwelahan ako sa high school sa unang higayon. Mitambong ako sa state conference nga gihimo dito sa auditorium sa eskwelahan. Samtang naglakaw ko sa pasilyo sa eskwelahan, bulog sa panumduman ang akong nahuna-huna. Akong mabati ang sama gayod nga pagbati nga miskwela ako sa high school, isip young woman. Walay salig, walay sigur sa kaugalingon, maulaon o ganahan kaayong amigahon sa uban. Daw nakita nako ang ako mga classmate sa ilang mga lockers o sa dihang mindagdag ko sa auditorium o sa bulog sa mga huna-huna miabot ng mga detalya sa mga auditorium diha ni Ana. O sa lang kabutang ang nalahi, ako. Ni Ana nga adlaw, diha ako'y oportunidad sa pagbarog sa stage ingon sa high school sa pag... sa, o diha gani ako'y mga classmate nga diha sa audience. Ang uban kanila, akong nakig-date. Apan ini nga higayon, kaysa maghatag og assembly, diha ko'y oportunidad diha sa akong auditorium sa pagbarog isip o sa ka-witness sa paghatag sa akong testimonya sa akong may tungod sa akong young women. Make himoa ngang inyong pagkilasyon sa uban mo resulta og 40 katuigikan karon. Dili ka mo maulaw. Walay pagpamugo sa kaedad. Walay pagdawat. Walay popularidad ang makapaubos ninyo. Ang inyong impluensya sa batanong mga lalaki, makatabang nga sila magpabiling tako sa ilang priesthood sa mga pagigsaad sa templo o pagsirbi o misyon. Og kinsay mahibalo. 40 katuigikan karon, may usa kanila ang muduol kanimo sa auditorium sa high school ug magpasalamat sa imong tabang nga nagpabilin silang takos sa pagtuman sa ilang katungdanan sa priesthood sa pagserbisyo ug dungganong misyon. Ug kinsay nahibalo, makadawat mo og sulat gikan sa asawa ni anang abatanon. Magpasalamat sa inyong impluwensya sa iyang bana ug sa umaabot nilang pamilya. Panahon sa inyong mga adlaw sa high school, may bili ang inyong pagpili. Ang inyong mga pagpili karon dili alang lamang kaninyo, apan sa uban usab. Duna kini mahangturong kahulugan, paduol sa manaluwas, pinaangisan lang pag-ampo. Ikaduha, ayaw ibalhin ang imong tinguha o pasalig sa pagpabiling mayason o may sexual nga kaputli. Ang imong pagkamayason, ang imong personal nga putli o sa kalabing matalagsaong itinubdan sa gahom. Sa pag-anhin ninyo sa yuta, gitagan kamo og bililhong lawas. Ang inyong lawas may instrumento sa inyong hunauna og balaang gasa nga magamit ang inyong kabubuton. Kini ang gasa nga wala ihatag kang Satanas og ang inyong itumong ang iyang pag-atake diha sa inyong lawas. Gusto niyang ibaliwala, dulaan, ug abusuhan ang inyong lawas. Laway, tarong nga sinina, pornografiya, immoralidad, tato ug pagpusog, drogas ug pagkaadik mga paningkamot aron ang kunon ang inyong bililhong ang inyong lawas aron maglisod kamo sa paggamit sa inyong kabubuton. Ang inyong lawas, si Pablo miingon, wala ba kamo masayod nga kamo ang templo sa Ginoo o nga ang espiritu sa Ginoo nagpuyo diha kaninyo? Kamo ang inyong lawas usa ka templo, balaan kini ngano kay balaan kini paglakaw ang espiritu sa lawas moabot diha sa inyong atubangan. Si Elder Dallin H. Oaks, ang gahom sa pag mao ang usa ka himayaon nga gahom. Ang inyong tahas mao ang usa ka himayaong ang Ginoo naghatag kanyo sa gradong pagsalig. Kamo nag-andam sa nga mahimong umaabot ngayon sa umaabot nga henerasyon. Himuang yung kagalingon nga takos o bantay ang kana nga maoy labing hiyas, ang inyong hiyas o kalimpyo. Ingon nga, ang iyang nindot nga tambag mao ang paglakaw sa dalan sa birtud. Ang kaligdong mao ang bulawanong yawi sa templo. Busa, ang ikatulo, ayaw pagbalhin o katarog sa pagkatakos o paghimo sa sagradong mga pakigsaad. Ang mga pakigsaad nga inyong gihimo sa mga kaniyo sa dalang kaligdong o galipay samtang baguhon kini matag semana diha sa pag-ambit sa sakrament. Sa pagtuman ninyong pagsaad, magayahan kamo sa Espiritu Santo o sa pagtuman ninyo sa pagsuon sa pangigsaad, takos ka mo, maandam sa pagsulod sa balaang templo sa Ginoo, dalan ang kagalingalan sa mga kaliwatan ng inyong gitagana, o samtang gikusog sa Ginoo ang iyang buhat, andam ka mo sa higayon. Nga mahimo kaninyo, nga mawad-an sa pag-uban sa Espiritu Santo, o samtang ka mo sa inyong pakigsaad, o nag-andam sa pagsulod sa templo, sa katapusan, ayaw pagbalhin sa inyong pag-ila sa pag-ula sa manuluwas. Ang pag-ula alang kaninyo o kanako. Gahom kini nga makapalihog o makatubos. Kung gibati ninyo dili takos sa pagbarog sa balaang mga dapit, huna-huna nga ang manuluwas mahigugma kaninyo. Nga gihimo niyang posible nga kamo mag-usab o maghinulsol nga kamon kamo masayop. Ayaw na dungagi o laing adlaw magpaspas na niini o sa paghinulsol kung kamo masayop. Si Satanas dili gusto mo tuo nga mahimo ang pag-usab. Matuon nga niya kamo nga wala na mo'y mahimo. Usa ka na kabakak, makabalik kamo, makahinulsol kamo, mahimo kamong putli o balaan tungod sa mahangturong pag-ula sa manluluwas. Karon, tapuson ko kini uban sa talagsaong sugilanon sa gugma. Tingali mangutana mo, unsay labot sa sugilanon sa gugma sa pagbarog sa balaang mga dapit? May labot ba ni sa balaang mga dapit? Sugilanon ni sa usa ka batan-ong babae nga si Rebecca. Sa sugilanon, gisugo ni Abraham ang iyang sulugoon sa pagpangita og takos nga batan-ong babae aron maasawa ni Isaac. Kinahanglan siyang angayan sa kaminyoon sa pakigsaad. Ligdong ug putli ug takos. Busa iyang gidala ang iyang sulugoon sa layo ug kuyaw nga biyahe ngadto sa Haran. Ang rason sa pag-adto, klaro. Ang balaang mga lalaki nagkinahanglan ug balaang mga babae nga ilang ikapares. Sa miabot ang sulugon sa siyudad sa Haran, mihunong siya sa may atabay sa papainom sa imang kamel ug nagampo nga giyahan siya ngadto sa hustong batanong babae ug mailhan niya kini pinaagi sa pagpakuha og tubig para sa iyang napulo ka kamel. Nakasakay na ako og kamel ug nahibalo ako. Daghan kaayog mainom ang kamel. Sa Genesis, atong mabasa nga si Rebecca wala lang mo ato sa atabay sa pagkuha og tubig. Apan siya nagdali sa pagbuhat ni ini. Gibutangan dayon sa sulugoon o mga pulseras o wala si Rebecca og nangutana kung may kwarto ba sa ilang balay sa iyang amahan nga iyang kapahulayan. Sigurado kong makatabang ang alahas. Mabasa sa kasulatan, ug ang dalaga, midalagan, ug nagpahibalo kanila sa balay sa iyang inahan niining mga pulunga. Si Rebecca tingali, usa ka runner. Ang salugoon misulay sa pamilya ni Rebecca sa tuyo sa iya sa taas niyang panaw. Ug si Rebecca may-uwi nga maasawa ni Isaac, sama sa gisulti sa Biblia. Ang sulugon gusto mo biya pagkaunong si Rebecca apan mihangyo ang pamilya ug bisan na pulo ka adlaw dayon gipangutana nila si Rebecca unsa iyang gusto ug yano ang iyang tubag. Mouban ako. Kanang pamilyar nga tubag sa libuan nga determinadong mitubag og mouban ako. Mubuhat ako sa dihang gipahibalo sa atong mga atong propeta nga si President Monson, ipahibalo sa mga batanong babae ug lalaki may higayon na karong magmisyon sa mas batang edad karon ang moral ug katapusang sugilanon sa gugma. Si Rebecca andam og takos sa paghimo ug pagtuman sa sagrado mga pagigsaad ug mahimong maasawa sa pagigsaad ni Isaac. Wala siya maghulat ug mangandam sa kaugalingon. Wala pa siya mobiya sa iyang pamilya, yatagan siya og panalangin ug ang mga pulong makadasig kanako. Kay gisaaran siya nga mahimong inahan nga sa libo-libo nga mga tao. Ang labing nindot nga bahin sa sugilanon sa gugma mao ang unang panakita ni Rebecca ug Isaac. Wala hisgutis sa Biblia. Apan nagtuo ako nga kadtong gugma sa unang panakita. Kay ang hiyas, muhigugma sa hiyas. Ang kahayag, muunong ngadto sa kahayag. Sa dihang miadto sa Isaac sa pagkikita sa nangabot, si Rebecca mikanaog sa iyang kamelyo. O si Isaac nahigugma kaniya. O miingon, dinhi ako nakatuaw. Alang kang Christina o kang Rebecca, ang pagbarog sa balaang mga dapit dili sa yon. Ang dili pagbalhin, ang dili pasayon, kusog ang huros sa hangin, ang tubig sa tabay bugat, ug ang pagbiya gikan sa ilang panimalay ug kanhi kinabuhi siguradong lisod. Apan mihimo sila ug hustong mga pagpili, sila mga mahiyason. Gigiyahan sila sa Espiritu Santo ug giandam ang kaugalingon sa paghimo ug pagtuman sa sagradong mga pakigsaad. Ang manuluwas nagikan sa kaliwatan ni Rebecca. Nahibalo ka siya nga nahitabo, mahitabo kadto. Wala. May kapuslanan ba ang inyong mga pagpili? Oo. Young women, ang mga henerasyon nag-agad sa inyong pagpili, inyong kamaon o takos na kinabuhi, ayaw pagkatarog. May talagsaon kamong kaugmaon. Kini ang inyong higayon. Og ako nituo nga ang mahiyasong batanong babae, ginayahan sa Espiritu makausab sa kalibutan. Mupamatod ako nga ang manluluwas buhi. Siya inyong ikauban. Siya mutabang kaninyo. O ang iyang mga anghel manaalibot kaninyo. Aron sa pagtabang kaninyo. Sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
What a glorious blessing and
privilege. Pagkamahimayaon nga panalangin og pribilehiyo nga magkapundok diha sa kalig-on sa gabatan-unan. Salamat batan-o mga babaye sa choir sa pakigbahin sa inyong pagpamatuon nga rikanamo pinaagi sa musika. Manghinaot ako nga kita maghinumong kanunay sa mga pagbati nga atong gibati karong gabi una ug sa dinasig nga tambag nga gihatag kanato. Ipadayag ta ang atong pasalamat sa tanan nga miapil ning gabi una sa pulong ug sa kanta ug sa tanang mitabang sa paghimo nga posible kini nga panagpundok. Higayon nato karon sa pagpaminaw ni President Dieter F. Ockdorf, ikaduhang magtatambag sa unang kapanguluhan. Paghuman sa iyang mensahe, ang choir mo tapos sa meeting pinagi sa pagkanta sa Let Zion and Her Beauty Rise. Ang panapos na pag-ampo ihala ni Emily Maxwell, usa ka laurel sa Sterling Heights Ward. President Ockdorf,
we are honored this evening with
napasidunggan kita karon sa presensya ni Presidente Thomas S. Monson, atong pinalanggang propeta. President, kanunay kami nag-ampo alang kanimo. Minahal nga mga sister, salamat sa musika o sa pulong nga gipamulong. Makadasig kaayo kini og haom gayud sa pagkabanhaw sa sagradong panahon nga atong isaulog nining semana. Makalipay nga ikauban ka mo bililong mga sister, uban sa inyong mga mama o talagsaon ninyong mga leader. May masanagon ka mong espiritu o makatakod nga pahiyong. Sa tinuod ng Ginoo, mahuna-hunaon o mapinanggaong nagtanaw ka ninyo, gikan sa langit. Nagtubo ko sa Zwickau, nga kanhi ay East Germany. Sa nag-edad ko og 11, gipaubos sa grabing pagsukit-sukit ang akong papa sa pagsupak sa politika. O gibati sa akong mga ginikanan nga ang pag-ikyas sa rangad to sa West Germany ang pinakaluwas nga paagi. Nahukman nga ang pinakaluwas nga paagi. Maura ang pagbiya nga dili mi magdungan o muagi sa managlahing ruta nga to sa West. Biyaan ang tananamong mga kabtangan. Kay si Papa ang namiligro kaayo, mibiyahi siya dayon adto agi sa Berlin. Ang akong mga magulang nga lalaki miagi sa North. Ug ang tanan nagkaabot ra sa West. Ang akong igsuong babae nga susama sa inyuha ug pangidaron karon di adinhi, kauban ni Helga Fassman, magtutudlo niya sa Young Women ug sa uban pa misakay ug train nga miagi ug kadiot sa West Germany. Mibayad sila og usa ka porter aron mabakana og kanila. Og dihang milatas ang train sa utlanan sa West Germany, nang layat sila sa nagdagan nga train ngadto sa kagawasan. Nakadayeg ko sa kaisog sa akong igsoon. Ako ang kinamanghuran og mihukom sa ang akong mama nga among baktason ng kabungturan nga naguwang sa duha ka nasod. Nahinomdom kong nagputo siya og paniudto, ingon og do na mi hike og picnic ngadto sa kabungturan. Nanakay mi og train ngadto sa pinakalayo og dayon naglakaw sulod sa daghang oras paduol ngadto sa West Germany. Hugot ang pagbantay didto sa utlanan apan do na mi mapa og nahibalo sa oras og lapit diin luwas kami nga makatabok. Akong nakita ang kabalaka sa akong mama. Hilabihan ang iyang pagbantay sa palibot nga walay makasunod kanamo. Sa matag lakang ang iyang mga paa og tiil ingon og nagkaluya. Gitabangan nako siya pagpasaan sa bag nga may pagkaon, importanteng mga dokumento, litrato sa pamilya sa among pagtunga sa katapusang taas nga bungtod. Sigurado sa iyang una-una, nakatabok na gid mi sa utlanan. Dihang gibati niya nga luwas nami, namungko mi og nangaon sa among picnic nga paniudto. Sa unang higayon ni anang adlawa, sigurado kong nakaginhawa siya og luag. Apan may nakita ming tamailan sa utlanan. Kalayo pagayo di ay. Nagpiknik di ay mi sa sayop nga bahin sa utlanan. Naapagihapon mi sa East Germany. Ang mga gwardiya posibleng mga bot bisan kanusa. Mabalakong gipotos ni mama nga mong pagkaon og nagdali mi sa pagtunga sa kilid sa bungtod kutob sa mahimo. Ning higayuna na ning kamot mi nga dili muhunong hangtod makasiguro nga miabot na mi sa laing bahin sa utlanan. Bisan og managlahi ang agianan sa among pamilya o giagian og nakasinati og managlahi kayong kalisdanan sa among biyahe, sa katapusan kaming tanan nagkaabot ra nga luwas. Nagkapundo kami og balik isip pamilya pagkaanindot ni adto nga adlaw. Ang akong gisugilon kaninyo usa ka kasinatian nga para nako bililhon kaayo nga biyahe. Makahinumdum ko sa akong nangagi og sa pipila ni anak nga mga biyahe nga akong naagian. Dili tanang biyahe naglakip sa pagtabok sa kabungturan o mga utlanang politikal. Ang uban kabahin sa pagbuntog sa mga pagsulay o sa espirituhanong paglambo. Apan tanan kini mga pagbiyahe. Mituo ko nga ang kinabuhi koleksyon sa tinagsang sugilanon sa pagbiyahe. Sigurado kong kahibalo mo nga ang tanang tradisyong kultural puno sa mga sugilanon sa pagbiyahe. Sama pananglit, tingali pamilyar mo sa biyahe ni Dorothy o sa iyang iro si Toto sa The Wizard of Oz. Si Dorothy o Toto gipadpad sa kusog nga alimpulos o mihagsa sa yuta sa Oz. Dito si Dorothy nakakita og lahi, yellow brick nga dalan, nagtimaan sa dalan nga naghatod kaniya nga makapauli. Dayon sa Charles Dickens' Ebenezer Scrooge, kansang biyahe wala maghatod kaniya og mga dapit apan gikan sa panahon ngadto sa laing panahon. Biyahe kini gikan gayod sa kaugalingon niyang kasing-kasing og nagtabang kaniyang makasabot nganong naingon siya ni ini og makakita unsay mahitabo kon magpadayon siya sa dalan sa kahakog og kaingrato. Usa sa bantugang klasikal nga nobela sa Chinese literature mao ang Journey to the West, gisulat sa ika-16 nga siglo. Nindot kini nga sugilanon sa relihiyosong biyahe sa usa ka pari kinsa sa tabang sa upat ka mahigalaong tawo, may biyahe padulong sa espirituhanong paglamdag. Ug usab dunay Bilbo Baggins, ang gamay mapaubisanong habit nga may nga mas gipalabi pa niyang magpuyo ra sa balay ug mukaon sa iyang sabaw. Apan human may naluktok, gisunod niya ang tawag pag-adto sa mga dapit nga wala pa niya maadto. Og milakaw kauban sa wizard og sa pundok sa mga duwendi. Pagtuman sa kuyaw apan importante kaayo nga misyon. Wala ba kita ganahin ini nga sugilanon tungod masabtan sab nato ang gibati sa mga tigbiyahe? Ang ilang kalampusan og kapakyasan makatabang sa atong pagpadayon sa kinabuhi. Ang video nga bag-o lang natong nakita, naghisgot bahin sa usa kanindot nga biyahe. Tingali, nagpahinomdom sab kinikan nato sa usa ka biyahe nga angay natong mapamilyar. So gilanon kini sa pagbiyahe diin tanan kita dunay importante nga bahin. Nagsugod ni dugay na sa wala pa ang yuta magsugod sa pagtuyok subay sa iyang orbit. Sa wala pa ang adlaw mo painit sa bugnaong kawanangan. Dugay na sa wala pa ang tanang nilalang nga dagko gagmay maanhi sa atong planeta. Sa pagsugod niini nga sugilanon, nagpuyo kamo sa layo nga dapit. Layo matahom nga dapit. Wala kita mahibalo sa daghang detalye ni anang primortal nga dapit. Apan, may dutang nahibaloan. Gipadayag ka nato sa langitong amahan kinsa siya, kinsa kita, ug unsay atong makabot. Balik ni ana nga dapit, nahibalo mo nga sigurado gayon nga dunay Dios kay kamo nakakita ug nakadungog kaniya. Nakaila kamo ni Hesus Kristo, kinsa mamahimong kordero sa Dios. Kamo dunay pagtuo kaniya. Og nahibalo mo nga ang inyong destinasyon dili ang pagpabilin sa inyong primortal nga panimalay. Bisan ganahan kaayo mo ni adtong dapita, nahibalo mo og gikinahanglan nga kamo mobiyahe. Mobiya kamo sa presensya sa Amahan. Moagi sa tabil sa kalimot, makadawat og mortal nga lawas og magkat-on og magsinati og mga butang nga makatabang kaninyong mulambo aron mahimong sama sa Amahan sa langit og makabalik sa iyang presensya. Niana nga sagradong dapit nga gilibutan sa inyong mga kaila og hinigugma, tingali dakong pangutana sa inyong babaw kasing-kasing mao kini. Luwas ba kong makabalik sa akong langitnong panimalay? Daghan kaayong butang nga lisod kaayong kontrolahon. Lisod usahay ang mortal nga kinabuhi. Puno sa daghang liko-liko nga dalan. Mga kasakit, kasubo, aksidente, mga kasungian. Bisan dili mo kahinumdom sa miaging kinabuhi, bisan dili mo kahinumdom nga nakigsulti mo kaniadto sa langitnong Amahan, makaila ba gihapon mo sa iyang tingog bisan sa kalangas o sa mga pagbalda sa mortal nga kinabuhi? Ang biyahe sa unahan ingon og taas kaayo og walay siguro. Puno sa risgo, dili kinasayon, apan nahibalo mong importante ang tanang paningkamot. Busa, naamo nagbarog sa ngilit sa kahangturan, naglantaw uban sa dili matukib nga kadasig o paglaom. O akong mahuna-huna usab uban sa kabalaka o kahadlok. Sa katapusan, inyong mahibaluan nga may kaangayan ang Diyos. Ang magmadaugon ang iyang kamaayo, nakaapil kamo sa dakong konsiya sa langit o nahibalo mong ang inyong manluluwas o manluluwas si Jesucristo, mohatag o paagi nga kamo malimpyuhan o maluwas gikan sa pisikal nga kamatayon. May hugot kamong pagtuo nga sa katapusan, magmalipayon mo o manganta uban sa langit nung koras sa pagdaig sa iyang balaang ngalan. Bosa, miginhawa mo og laom o gitasan ang inyong lakang o aniya kamo. Kamu matag-usa mihimo sa kaugalingon ninyong biyahe balik sa inyong langit nung panimalay. Karon nga ni ana mo sa yuta, tingali mas maayo nga mangutana sa kaugalingon kung kumusta na ang inyong biyahe. Naapa ba mo sa hustong dalan? Naglambo ba mo sa pagkahimong tao diin ka mo gidisinyo o maoy gustong mahimo? Gipili ba ninyo ang butang nga makatabang aron makabalik sa inyong langit nung Amahan? Wala ka mo niya ipadala dinhi alang sa walay tumo nga panaw sa kaugalingon. Gusto niya nga makapauli mo nga to kaniya. Gihatagan ka mo og mapinanggaong inikanan og matinud-anong mga leader sa simbahan. Uban sa mapa nga naghulagway sa dalan og pag-ila sa mga peligro. Ang mapa nagtultol asa ninyo makit-i ang kalinaw og kalipay og motabang aron kamo makapauli. Karon, asa ninyo makit-i kining mapa? Diha sa sagrado mga kasulatan, diha sa pulong sa mga propita o mga apostoles, o pinaagi sa personal nga pagpadayag gikan sa Espiritu Santo. Kini nga mapa ang Ebanghelyo ni Jesucristo, ang maayong balita o malipayong paagi sa pagkadisipulo ni Kristo. Mga sugo kini og ihimplo nga gihatag kanato sa atong manlalaban o tigiya, kinsa nahibalo sa dalan kay siya mao ang dalan. Layag lang, ang pagbaton og mapa wala ikatabang kaninyo gawas kun tun-an ninyo kini kun gamiton sa inyong pagbiyahe. Mudapit ko nga himuon ninyong taas nga prioridad ang pagtuon og paggamit sa pulong sa Dios. Ablihi ang inyong kasing-kasing ato sa Espiritu Santo aron siya makagiya sa inyong biyahe. Ang inyong mapa puno sa makadasig ug mapuslanong mensahe gikan sa inyong langitong Amahan ug sa iyang anak si Jesucristo. Karon, gusto kong mapakigbahin kaninyo sa tulo ni anak nga mensahe nga makatabang ninyong mulampos sa biyahe pauli ngadto sa langitnong panimalay. Ang unang mensahe, ayaw kahadlok kay ako ang Ginoo anaa uban kaninyo. Wala ka mo mag-inusara nini nga biyahe. Alangit nung Amahan na kaila kaninyo. Bisan kung walay naminaw kaninyo, siya naminaw kaninyo. Kung nagmaya kamo sa pagkamatarong, siya nagmaya uban kaninyo. Kung nabugatan kamo sa pagsulay, siya magsubo uban kaninyo. Ang tabang sa langit nung amahan dili magagad kung unsa kamo kakwartahan, o katahom, o kahimsog, o kaabtik. Dili sama sa kalibutan ang pagtanaw niya kaninyo, apan kung si kinsa gayud kamo. Siya nagatanaw sa kasing-kasing, o nahigugma siya kaninyo kay kamo iyang mga anak. Mahal nga mga sister, pangitaa siya, o siya inyong hingkaplagan. Mosaad ko ninyo, wala kamo mag-inusara. Karon gahini og panahon. Karon dayon og tanawa ang mga tao sa inyong palibot. Ang uban tingali inyong mga leader, higala o mga sakop sa pamilya, ang uban tingali karon pa ninyo nahimamat. Bisan pa ang tanan ninyong makita sa palibot, dinhi sa meeting o sa bisan asang dapit, karon o sa bisan asang unsang panahon. May kaisog didto sa primortal nga kalibutan. Kana nga mapayobsanon o ordinaryong tanaon nga tao sa inyong tapad, tingali usa sa talagsaong tao nga inyong gimahal o gidayeg didto sa kalibutan sa Espiritu. Tingali kamo mismo ang mga role model. Ang usa ka butang nga inyong masiguro, nga tanang tao nga inyong makita, bisan unsay nasyonalidad, relihiyon, gituuhang politikal, pamarug o panagway, sila usa ka pamilya. Ang batan-ong babae nga inyong gitan-aw pareho ra og langit nung amahan kaninyo, o siya mibiya sa mapinanggaon niyang presensya sama kaninyo. Mahinamong mianhi aron ugma damlag makabalik sa pagpuyo uban kaniya. Hinoon, tingali, batiun niya nga nag-inusara, sama ninyo usahay. Gani usahay tingali makalimot siya sa katuyuan sa iyang biyahe. Palihog pahinumdumi siya pinaagi sa inyong pulong og mga lihok nga siya wala mag-inusara. Ania kita aron magtinabangay. Lisod ang kinabuhi og makagahi kini sa kasing-kasing sa punto nga ang mga tao lisod ng tabangan. Ang uban tingali puno sa kayugot. Ang uban mo biay-biay ni atong nagatuo sa mapinanggaong Dios. Apan huna-huna akini. Bisan og sila wala kahinumdom, sila sab kani adto nangandoy nga makabalik sa ilang amahang langit nun. Dili inyong responsibilidad ang pagkabig ni bisan kinsa. Trabaho ka na sa Espiritu Santo. Inyong tahas ang pagpakigbahin sa inyong gituuhan og ayaw kahadlok. Higala ang tanan, apan ayaw ipaubos ang inyong sumbanan. Barugi ang inyong mga kumbiksyon o pagtuo, barug nga mapasigarbohon kay kamo, mga anak sa Dios, o siya nagauban kaninyo. Ang ikaduhang mensahe, maghigugma ay kamo nga usa sa usa sama sa akong paghigugma kaninyo. Nakahuna-huna ba mo unsay atong sinultihan samtang dito ta sa presensya sa Dios? Dako akong pagtuo nga German. Bisan nagtuo kong walay usa nga nahibalo, apan nahibalo ko nga sa premortal natong kinabuhi, nakahibalo ta gikan sa amahan sa atong mga espiritu sa universal nga pinulungan. Usa nga may gahom sa pagbuntog sa emosyonal, pisikal o espirituhanong mga babag. Kana nga pinulungan mao ang tiunay nga gugma ni Hesus Kristo. Mao kana ang pinakagamhanang pinulungan sa kalibutan. Ang gugma ni Kristo dili pagkaaron ingnon nga gugma. Dili kini gugma nga naa sa greeting card. Dili kini ang matang sa gugma nga gidayeg diya sa popular music o sa mga salida. Kini nga gugma makahimo og tinuod nga kausaban sa kinaiya. Makawagtang kini sa kasuko o kasina. Makawagtang kini sa kapungot o makapalong sa kayugot. makahimo kini og mga milagro. Atong nadawat ang unang mga leksyon ni ini nga pinulungan sa gugma isip mga espiritu dito sa presensya sa Dios. Og dinhi may mga oportunidad kita sa pagpraktis og pagkahimong batid niini. Mahibalo kamo kun kamo nakakat-on niining pinulungan sa gugma pinaagi sa pagtimbang-timbang kun unsay nagdasig sa inyong hunahuna og buhat. Kun ang una ninyong hunahuna naka-focus sa unsang paagi makaayo kaninyo ang mga butang, dinalo og mabawra ang inyong mga pagdasig. Dili ka na ang angay ninyong katunan. Apan kung ang una ninyong hunahuna og kinaiya naka-focus sa pagserbisyo sa Dios og sa uban, kung tinuoray ka mong magtinguha sa pagpanalangin o pagbayaw sa uban, ang gahom sa tiunay nga gugma ni Kristo magalihok sa inyong kasing-kasing o kinabuhi. Kana mao ang pinulungan nga angay ninyong katunan. Kung mahanas na kamo ni ini nga pinulungan o gamiton kiningadto sa uban, makamatikod sila nga dunay kalainan kaninyo nga makapahigmata kanila sa dugay ng natago nga pagbati sa pagpangita sa ustong dalan sa biyahe pauli sa langit ng panimalay. Total, ang pinulungan sa gugma, mauman sa bang ilang tinuod nga pinulungan. Kining nagakuyog nga impluensya usa ka pinulungan nga modulot gayud sa kalag. Pinulungan kini sa panabot, sa pagserbisyo, pinulungan sa pagbayaw o pagmaya o paghupay. Katuni ang paggamit sa universal nga pinulungan sa gugma ni Kristo. O ang ikatulong mensahe, paglipay. Usahay mahutdan ta sa pailob diha sa atong pagpanaw, dili ba? Kung kamo 12 anyos na, mangandoy mo nga unta 14 na. Pagka 14, mangandoy mo nga unta 18 na. Og pagka 18, usahay mangandoy mo nga unta, mobalik og 12 pag-usab aron magsugod na usab. Kanunay nga dunay butang nga ikareklamo, mga butang nga ingon og dili husto. Mahimo ra kamo mobatig kasubo, maginosara, dili masabtan o gisalikway kadadlaw. Apan dili ka na maoy inyong gipangandoy o dili ka na ang biyahe nga tuyo sa langit ng amahan kaninyo. Hinumdumi, tinuod ka mo nga anak sa Dios. Tungod ni ini, dapiton ko kamo sa paglakaw nga masaligon o malipayon. Oo, ang dalan may mga sagabal o liko-liko o gani mga piligro. Apan ayaw kini tanawa. Tanawa ang kalipay nga giandam sa langit ng amahan alang kaninyo sa mataglakang sa inyong biyahe. Ang kalipay mao ang destinasyon apan kini usab ang dalan. Ang kalinaw niini nga kalibutan o kinabuhing dayon diha sa kalibutan nga umaabot mao'y iyang saad. Mao nga misugo siya kanato sa paglipay. Samtang malipayon mong mogamit sa mapa nga gihatag sa inyong mapinanggaong amahan, inyong makabot ang langit nung potensyal. Mulambo kamo sa pagkaanak sa Dios nga inyong gipangandoy nga makabot. Minahal nga mga sister, minahal nga kabatanunan sa simbahan, minahal nga batanong mga higala. Isip apostol sa Ginoo, akong ibilin kaninyo ang panalangin nga kamo masubay sa dalan niini nga biyahe sa pagpauli o kamo mahimong inspirasyon sa kaoban ninyong mga tigbiyahe. Akong isaad og pag-ampo nga kon mutahod og magmatinuuron kamo sa mga pakigsaad, mga baruganan og mga mithi sa Ebanghelyo ni Jesucristo sa katapusan sa inyong biyahe. Tua ang langit nung amahan. Mugakos siya kaninyo og mahibalo kamo nga inyong nahimo ang luwas nga pagbiyahe sa pagpauli. Sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
Yeah. Our dear Heavenly Father, we thank Thee for the opportunity.
Among langit na amahan, pasalamat kami sa oportunidad yung maghihap na nagkahitipon kami as yung mga anak kababay. Sa mga mapasalamaton kami sa mga huna-huna. So, salamat kami sa iyong women program, sa giya, nagihatag ka na mo. Nangayo kami kanimo. Naunta kami makabarog din sa bala ang mga dapit sa mabarog sa butang among gituuhan sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen.